Салам. Лука ады мукаддес китапта бар йогы уч кезектеле алыныр. Нәм өчен мунча кемделе алынган икене? Ахрим бу китап көпчүлүк иманлыларын иң сөйгөн китабы. Көпчүлүк Лука шахсы хакында көпрөк билмеге эслер. Лука шахсы хакында билип алмактан өң, мукаддес китапта ол хакта нәм язылганына сәредейлин. Сөйгүлү достумуз Лукман Лука белән Дема хем сизе салам йоллаяр. Колосилыклары 4-нче бап 14-нче аят. Бу хатта Павлус Луканы сөйгүлү Лукман дип айдар. Яне Филимоны язан хатында ол Луканы эгиндешим дип айдар. Иса Месихин огрунда менин билен тусалыкта бирге болан Эпафра, эгиндешлерим Марк, Аристарх, Дема ве Лука дагы саңа салам айдарлар. Филимона 24-нче бап. 2-нче Тимотеус 4-нче бап 11-нче аятында болса, ол хакта шейле язылан. Янымда дүңе Лука калды. Кайданыңда Марка хем алып кайт. Себеби, хызматымы битермекте маңа көмөгү дегер. Мукаддес китапта Лука хакында бар йогу 3 кезек язылан болса хем, һәр кезек ол ресуллерден Павлус белән билле икени язылан. Бу 3 бөлекте Лука белән билле Марк хем диле алынан. Бундан біз Лука ве Марк ікісі яқын іздеш болуынны білмегіміз мүмкін. Йоханна келен аялы кітапының ақырында язан шақс, атлар орнына біз ве олор дейін чалышманы оланан. Бұ чалышма Лука Павлус білен білі болуынны білдіріяр. Егер ақырқы бөлеге ұныс берсеңіз, Павлусың өлімінен өң янында яңыз Лука қаланды. Башка шәгертләр башка шәһәрләрдә яды булмаса, оны ташлап гиденләренә Лука Павлусның азаплы өлеменә челле билле булды. Ресулләрен китабына үнсәдән булсак, Лука Павлус белән билле Троадан та Филиппилә челле саяхат эден. Такминан 6 ел кечеп, ул яне Павлусның 3-нче саяхаты утармастан өң оңа кошылды. Ве соңына челле ол билен билле калияр. Мукаддес китаптан ол хем Павлус билен билле Рим Кесариясында зынданда ятанны билмек мүмкін. Эгер хемише ол Павлус билен билле йөрен болса, хачан Лука хошхабарның язан диен сорақ дөрияр. Такмыйлары көре Лука хошхабары Иса Месих өлімінен соң 60-нче йылларда язылан. Биринчи китабыны язып болонсын, 2-нче ресуллер китабыны язан. Такмыйлары көре ол бу китабыны Римда 2 ел Павлус белән билле зинданда ятанында язан. Чөнки бу ике китап хем бер шахсы каратылып язылан. 2 ел Кесарияда булмак Лука Иса хакта көплеп анык мәгълүматлар алмагына ярдәм берен. Ол хемме анык мәгълүматлары Исаның шәгертләреннән ол белән билле булган шахслардан билип алды. Бу кишилер Кесариядагы илки жемагатын куруучуларыды. Кесария Иерусалимден бир нече километр дашты жерлешенди. Бу вакытта Иса Месихин эжеси дийри болгон ве Иерусалимде Исанын шагирти Йоханнанын үйүндө болгон болмогу мүмкүн. Бу демек Лука Исанын эжеси Мерием менен көп кезек душушан. Исанын чагалыгы хакында долу маалымат алган. Иерусалим жемагатының чопаны Иса Месихин инеси Якуб хем агасының хаяты хакында кеплеп берен болмагы керек. Лука хош хабарын окуян экенек, оның башкалардан көре долу экенини көрөсүз. Бу оның хемме маалыматлары сабыр тукат билен йыгынаны ве жакшылап селжиренини көрсөтөт. Билеңиз, ол тебип болон. Тебиплердин өзүнө дегишли хасиеттери болар. Олар бір нәтиже келместен өң яқшылап ойлап, кеңешіп, үйреніп, соң қарар едерлер. Луканың хошхабары ажап илхам білен язылан ве яқшылап барланан хошхабарларың бейрідір.